Matei, capitolul 5, versetul 3, este versetul care stă la baza studiului din această dimineață, a mesajului din Scriptură. Cuvântul Domnului spune așa: ferice de cei săraci în duh, virgulă, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericirea aceasta face parte, așa după cum bine știți, din celebra predică de pe munte sau celebra cuvântare de pe munte pe care Domnul Iisus Hristos a ținut-o înaintea ucenicilor. Dacă studiați Scriptura, o să vedeți un lucru foarte interesant legat de predica aceasta de pe munte. Evreii, când au ieșit din țara Egiptului și au mers spre țara Canaanului, Dumnezeu a hotărât ca ei să facă un ocol și să ajungă la un moment dat la muntele Sinai. Este locul unde Dumnezeu le-a dat legea și este locul unde Dumnezeu și-a organizat poporul. Au ieșit din Egipt, aveau nevoie de organizare, aveau nevoie de legi, aveau nevoie de anumite structuri, de autoritate și Dumnezeu hotărăște să facă, repet, ocolul acesta ca poporul Israel, în frunte cu Moise, să ajungă la muntele Sinai, la muntele lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu le dă legea. Acum, uitați-vă, predica de pe munte nu este altceva decât legea care stă la baza poporului lui Dumnezeu răscumpărat cu preț de sânge. Așa după cum prin Moise Dumnezeu a dat legea la muntele Sinai, tot așa prin Domnul Iisus Hristos Dumnezeu oferă învățătura fundamentală care, dacă studiem Scriptura, o să vedeți că stă la baza vieții noastre de credință și la baza relației noastre cu Dumnezeu. Spunea cineva odată și mi-a plăcut gândul acesta: predica de pe munte este de fapt scheletul sau este coloana vertebrală a credinței creștine. Este învățătura, sunt principiile fundamentale care stau la baza vieții noastre de credință. Citiți acasă tot Noul Testament, Evangheliile, Epistolele și terminați cu Apocalipsa lui Ioan. Și o să vedeți că anumite principii, anumite învățături pe care le găsim în tot Noul Testament se regăsesc și în predica de pe munte. Repet, este coloana vertebrală a credinței creștine, este învățătura de bază, este învățătura fundamentală care stă la baza mărturiei creștine. Astăzi, cu ajutorul Domnului, o să ne uităm împreună în Scriptură și o să vedem ce importanță sau ce valoare are pentru noi această primă fericire despre care vorbește Domnul Iisus în această cuvântare, și anume fericirea celor săraci în Duh. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Înainte de a vedea ce înseamnă să fii sărac în Duh, aș vrea să vedem ce nu înseamnă să fii sărac în Duh. Oare ce nu înseamnă să fii sărac în Duh? Și am văzut în cartea de studiu, fratele David Nicola are câteva explicații acolo tare frumoase, spune așa la un moment dat: a fi sărac în Duh nu înseamnă sărăcie materială. Pentru că am auzit adesea, așa în viața de zi cu zi, intrând în contact cu anumite persoane, faptul că unii leagă sărăcia în Duh de sărăcia materială. Familia aia e o familie săracă cu Duhul și se referă la condiția lor socială, la starea lor materială. Sunt oameni săraci, dragii mei. Nu înseamnă asta ce vrea să spune Domnul Iisus. Nu. A fi sărac în Duh nu înseamnă sărăcie materială. Nu înseamnă sărăcie materială. Este adevărat că sărăcia în cele mai multe situații de viață duce la smerenie și la apropiere mai mult de Dumnezeu. Am auzit frați care mi-au spus: frate, înainte, în familia unde m-am născut, noi am fost o familie săracă. De la noi în casă era așa o părtășie așa de frumoasă. Apropierea de Dumnezeu era atât de frumoasă și la noi în casă erau cântări, era rugăciune, era părtășie, veneau frații la întâlnire în timpul săptămânii, ne adunam, era atât de frumos, eram copii. eram copil, frate, și am rămas cu aceste amintiri. Și am spus, și acum? Frate, știi ce mi-a zis fratele ăsta? Frate, ani au trecut, m-am căsătorit, am un business. Eu nu mai pot spune că în dreptul meu și a familiei mele mai există sărăcia în care am trăit eu. Dar la un moment dat l-am văzut pe fratele acesta lăcrimând. Și am întrebat, dar de ce lăcrimezi? Pentru că, frate, la mine în casă, e adevărat, este bogăție. Ne bucurăm de anumite avantaje. Ne bucurăm de un trai decent. Uneori mult mai decent, așa, ca alții. Așa, dar la noi în casă nu mai este atmosfera și nu mai sunt experiențele pe care eu le aveam de când eram copil. Nu prea se mai cântă, nu prea ne mai rugăm, nu prea mai este părtășie. Și este dureros, este dureros. Sărăcia, e adevărat că în foarte multe cazuri, în anumite situații de viață, duce la smerenie și la o apropiere mai mult de Dumnezeu. O apropiere mai mult de Dumnezeu. Însă, luată separat, sărăcia materială nu înseamnă fericire, nu înseamnă a fi sărac în Duh. Când Scriptura vorbește despre sărăcia în Duh, nu se referă la condiția materială a omului. În studiul nostru mai există o explicație, a fi sărac în Duh nu, nici nu înseamnă că omul are mai puțină minte. N-ați întâlnit persoane care au venit și au spus așa, referitor la altcineva. Eu am auzit pe unii spunând, lasă-l, domnule pastor, că ăla e sărac cu Duhul. Și se referă la gândirea lui limitată. Se referea la gândirea lui limitată. Era un om cu fără prea multă educație. Spunem noi așa, în limbaj popular, cu mai puțină minte. Cu mai puțină minte. Lasă-l în pace că ăla e sărac cu Duhul. Da, e adevărat. Expresia a fi sărac cu Duhul nu este totuna cu a fi sărac în Duh. Nu-i totuna. Nu. Dar vreau să vă spun ceva în această dimineață, ceva foarte interesant. Avem experiență legată de poporul lui Dumnezeu. În poporul lui Dumnezeu am văzut și am avut ocazia să stau de vorbă cu oameni săraci din punct de vedere material și adevărat cu oameni săraci din punct de vedere intelectual, în sensul că n-au avut oamenii aceia prea multă pregătire școlastică, educațională. N-au avut liceu, n-au avut facultate, n-au avut master, n-au avut doctorate, au fost oameni simpli, oameni săraci, vorbind despre bogățile lumii acesteia, condiția materială așa, și oameni fără prea multă școală, fără prea multă pregătire educațională. Dar m-am uitat la oamenii aceștia și când am stat de vorbă cu ei, când am avut părtășie cu ei, am rămas uimit de faptul că ăștia, într-adevăr, erau oameni foarte bogați din punct de vedere spiritual. Și, dragii mei, ceea ce am văzut la ei și m-a încântat lucrul acesta la ei e faptul că relația lor cu Dumnezeu strălucea. Înțelegeți? Relația lor cu Dumnezeu strălucea. Acum dați-mi voie să vă spun că expresia folosită de Domnul Iisus Hristos, săraci în Duh, n-are nimic de-a face cu faptul că aceste persoane au foarte puțină minte, spunem noi, au o gândire limitată, așa, și n-au parte de prea multă pregătire educațională. Nu la asta se referă. Oamenii pot să spună ce vor. Scriptura însă este foarte clară și Biblia ne spune, și o să vedem în această dimineață, că nu este vorba nici despre condiția materială, despre sărăcia materială și nu vorbește Scriptura Domnului Iisus, nu se referă nici la faptul că sunt oameni cu pregătire educațională puțină sau limitați în gândire sau fără pregătire din această școlastică. Uitați-vă la David. David a fost un om dotat. N-a fost un om dotat din punct de vedere intelectual. David a fost un om extraordinar. A fost un om bogat, a fost un om binecuvântat de Dumnezeu, dar la un moment dat David vine și spune așa, eu sunt sărac și lipsit. Dar Domnul se gândește la mine, tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi Dumnezeule. David, repet, a fost un om bogat, și intelectual, și social, și material. A fost un om conducător, binecuvântat de Dumnezeu, dar la un moment dat începește relația lui cu Dumnezeu, vine și spune: eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Este atitudinea cuvenită a celui care într-adevăr mărturisește că este într-adevăr sărac în Duh. Pentru că sărac în Duh, știți ce înseamnă? Știți ce înseamnă a fi sărac în Duh? A fi dependent de Dumnezeu. În orice situație a vieții. Asta înseamnă să fii sărac în Duh. Să fii în totalitate dependent de Dumnezeu. Asta spune David. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la... Domnul se gândește la mine. David își mărturisește, dacă vreți, prin aceste cuvinte, dependența lui de Dumnezeu. Dependența lui de Dumnezeu. Cei săraci în Duh simt o nevoie profundă să depindă numai de Dumnezeu în toate lucrurile. Înseamnă, printre altele, să te ții de mâna lui Dumnezeu în permanență, să fii conștient de faptul că fără Dumnezeu nu poți obține nimic în viață, că nu poți face nimic fără El, pentru că nu ești sigur de nimic în afară de El și de cuvântul Lui. Asta înseamnă să fii sărac în Duh, să fii într-adevăr dependent de Dumnezeu, să simți o nevoie profundă, să depinzi numai de Dumnezeu în toate lucrurile vieții. A fi sărac în Duh mai înseamnă ceva. Să fii sărac de toate lucrurile lumii acesteia, încât Duhul tău să nu se lege de nimic, nici de avere, nici de situație socială, nici de nimic altceva. Să nu te legi de nimic din cele de care oamenii se atașează. Sufletul tău să fie liber, să trăiești liber, dar ca un străin pe pământul acesta. Fiindcă în lumea aceasta, a fi liber înseamnă a fi străin față de lume și față de valorile lumii acesteia. Lumea te robește prin toate sistemele ei de legi, prin toate obiceiurile lumești, prin toată tradiția care există astăzi și din punct de vedere material și așa mai departe. Lumea ne leagă, ne subordonează, ne face sclavi, ne robește. Iar dacă nu devii sclavul acestor concepții, ești o ființă străină, un element străin în lumea aceasta. Și cântarea pe care noi avem spune foarte clar: sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara cea de sus ale mele-s toate. Și vedem în Scriptură că Pavel și Scriptura ne învață și ne îndeamnă să fim cum? Străini și călători pe pământul acesta. Asta înseamnă că pentru un astfel de suflet, inima lui nu este legată de pământul acesta, de valorile lumii acesteia. Cel care trăiește în această lume ca fiind străin și călător și merge spre patria cerească și îl iubește pe Domnul Iisus și ascultă și îl slujește și face voia lui, așa este omul care caută în permanență ca inima lui să fie legată de cer, de Dumnezeu, de Domnul Iisus. Și asta înseamnă sărăcie în Duh. Asta înseamnă sărăcie în Duh. Sunt fericiți cei care nu s-au legat de lumea aceasta, nu și-au făcut un idol din lumea aceasta, nici din învățătura lumească, nici din gloria lumească, nici din bogăția lumească. Ei trăiesc pe pământul acesta, străini și călători, într-o lume plină de păcate, pentru că ținta lor este cerul, este veșnicia, este Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. A fi sărac în Duh mai înseamnă ceva. Știți ce mai înseamnă? Să accepți cu bucurie voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Știm din Scriptură, Pavel spune în Roman capitolul 12 că voia lui Dumnezeu este cum? Sunt cele trei calități, așa. Cum este? 1. Cum? Bună. 2. Plăcută. Și 3. Desăvârșită. Voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Asta trebuie să caute un credincios în fiecare zi. Voia lui Dumnezeu pentru viața lui. Ne-am pocăit și vrem să slujim Domnului. Aparținem împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, El este împărat. Și dacă mărturisim că Dumnezeu este la conducere, că Dumnezeu coordonează viața noastră, cârmuiește viața noastră, atunci noi trebuie să fim preocupați în fiecare zi să facem ce? Să facem voia lui Dumnezeu. Pentru că cine face voia lui Dumnezeu va fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Amin? Va fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Va fi pur și simplu ceva pe care Dumnezeu îl va admira în fiecare clipă. E ceva extraordinar. Aduceți-vă aminte, am avut câteva săptămâni în urmă. Ce câteva săptămâni? Duminica trecută, lecțiunea despre Iov. Ajunge Dumnezeu să se laude înaintea cui? Înaintea lui Satan. Cu cine? Cu Iov. Un om care îl iubea pe Dumnezeu, avea o inimă curată, îl slujea pe Domnul, s-a bătea de la rău, avea o inimă fără prihană, trăia așa cum vroia Domnul pe pământul acesta și Dumnezeu îndrăznește așa să vină cu Iov, cu viața lui, cu trăirile lui, să vină cu el înaintea lui Satan. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Ca Dumnezeu să spună și în dreptul meu lucrul acesta, ar trebui cel puțin asta să mă preocupe în viața aceasta de zi cu zi. În fiecare clipă a vieții, să caut în permanență să fac ce? Voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Care este, am învățat în această dimineață, bună, plăcută și desăvârșită. Auzim adesea anumite persoane și ne înconjoară diferiți oameni care au astfel de mărturisiri. Eu fac ce vreau, e treaba mea, sunt banii mei, este gospodăria mea, eu fac ce vreau, așa, fac cum îmi place, nu mă interesează ce îmi spui tu, fac ce vreau eu. Asta este mentalitatea unui om care n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Un om care trăiește în firea pământească. Un om care s-a îndrăgostit și Dumnezeul vieții lui este eul lui. Este eul lui. Dar un credincios, spune Pavel în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Asta înseamnă că eul l-am pus la picioarele crucii. Am fost răstignit. Dacă voiește cineva să vină după mine, spunea Domnul Iisus Hristos, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi, nu? Eul meu a murit și am început să trăiesc, dar Dumnezeu, Domnul Iisus trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Un credincios care a experimentat moartea și învierea împreună cu Hristos la o viață nouă, întotdeauna va fi preocupat să facă voia lui Dumnezeu pe pământul acesta. Pentru că Dumnezeu este Domn, Stăpân și Împărat. Și este cel care guvernează într-adevăr acel suflet pe pământul acesta. Și un astfel de suflet va fi întotdeauna preocupat să descopere și să împlinească voia lui Dumnezeu pentru viața lui. Asta înseamnă să fii sărac în Duh. Să fii atât de îndrăgostit de Dumnezeu încât să fii gata în permanență să faci voia lui pe pământul acesta. A fi sărac în Duh mai are de a face cu ceva. Starea de a fi sărac în Duh descrie, dacă vreți, o atitudine a omului față de sine. Un mod aparte, bun, de a se vedea pe sine prin ochii lui Dumnezeu. Și avem în Scriptură un exemplu foarte bun în privința aceasta. Luca 18. Domnul Iisus este împreună cu ucenicii și le spune o pildă. Vameșul și fariseul. Doi oameni să suie la templu să se roage. Ce să roagă? Unul știm cum să roagă, celălalt știm cum să roagă. Avem exemplul ăsta atât de bun în Scriptură. Dar ne legăm în această dimineață doar de rugăciunea fariseului. Sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți hărăpăreți, nedrepți, prea curvari sau... Trage așa cu ochiul, știi? Ca vameșul ăsta care stă lângă mine, ca dracul ăsta care stă lângă mine. Că așa-l considerau pe vameș, draci, care slujeau împărăției întunericului Satan, nu? Așa erau considerate pe vameșii. Sau ca vameșul ăsta. Eu postez de 2 ori pe săptămână. Bă, dar ce tare ești! Dau 10 din toate veniturile mele și aduce aminte lui Dumnezeu ce face el. Asta e rugăciune? Vă spuneam odată că unii și la adunare și în vremea Domnului Iisus, unii când s-au suit la templu sau când vin la adunare, unii se roagă și au rugăciunile ascultate și alții spun rugăciuni. Cum adică, băi frate, unii se roagă și alții spun rugăciuni? Păi dar auziți așa în rugăciuni, că sunt multe tipici așa, parcă scrie pe foaie de hârtie și sunt învățate de pe hârtie. Poezii. Unii spun rugăciuni și alții, într-adevăr, se roagă lui Dumnezeu. Uitați-vă la omul acesta. În timpul Domnului Iisus Hristos, conducătorii religioși ai poporului Israel se considerau cum? Bogați spirituali. Păi mai era cineva ca ei în Israel? Conducătorii religioși? Păi noi suntem conducători religioși, măi. Noi avem o parte de o bogăție spirituală fantastică. Voi sunteți nimica pe lângă noi. Scena aceasta pe care o spune Domnul Iisus Hristos cu parabola fariseului și a vameșului, relatată de Iisus, ilustrează foarte bine atitudinea orgolioasă a celui care se consideră pe sine însuși un model a ceea ce așteaptă Dumnezeu de la oameni. Problema fariseului era tocmai eul lui, a tot prezent și a tot suficient în neprigănirea cu care se prezenta înaintea lui Dumnezeu. De aceea spunea la un moment dat Domnul Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. A fi sărac în duc înseamnă, printre altele, și renunțarea la eu ca sursă de încredere în viață. A fi sărac în duc, repet, ce vă spuneam acum câteva minute, înseamnă să ai și o atitudine cuvenită față de tine însuți. Să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Așa cum te vede Dumnezeu. Și închei prin a vă spune în această dimineață că sărăcia spirituală are de-a face, dacă vreți, a fi sărac în duh, are de-a face și cu zdrobirea. Și vreau să vă citesc ceva. Am rugămintea să fiți foarte atenți. Sărăcia spirituală are de-a face și cu zdrobirea. Ascultați ce spune Domnul Iisus în Luca 20. Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pus în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Îi întreabă pe Domnul Iisus Hristos pe cei din vremea lui, ce însemnează cuvintele acestea pe care au fost scrise în Scripturi și pe care voi le știți destul de bine? De atâtea ori am citit acest pasaj din Scriptură, dar am citit doar prima parte. Piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul lungului. Punct și la revedere. Mai departe știam cam la ce se referă. Așa, niciodată n-am citit cu responsabilitate versetul acesta până la final. Și n-am căutat să înțeleg frumusețea, dulceața, spune Domnul. Pentru că, uitați-vă, în a doua parte a acestui verset, acestui cuvânt pe care îl avem din partea Domnului, vorbește despre mine și despre dumneata. Vorbește despre noi. Ascultați. Cine cade peste piatra aceasta va fi zdrobit. Dar peste cine cade piatra va fi spulberat. Fantastic, ce imagine! Asta este viața noastră cu Dumnezeu. Ori cad și mă zdrobesc eu înaintea Lui, de bunăvoie, ori mă va zdrobi Dumnezeu într-o zi, la judecată. Mă va spulbera la judecată. Zdrobirea înseamnă să pici tu, să cazi tu de bunăvoie, așa, la picioarele Domnului Iisus Hristos. Zdrobirea. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Am murit și am înviat împreună cu Hristos. Asta e zdrobirea. Zdrobirea. Zdrobire e să spui, vreau să mă pocăiesc, sunt un gunoi, sunt un nimeni, sunt un zero barat înaintea Ta. Am nevoie de Tine, Doamne, și de salvarea Ta. Fără Tine nu pot. Pentru că într-o bună zi, citesc în Scriptură că Tu vei zdrobi gunoaiele lumii acesteia, pe toți cei care ți-au întors spatele și n-au acceptat mântuirea și salvarea Ta. Într-o bună zi, Tu vei zdrobi gunoaiele. Și nu vreau, prefer mai degrabă să mă zdrobești decât să mă spulberi. Decât să mă spulberi. Pentru că spulberarea are de-a face cu judecata lui Dumnezeu. Și atunci când cineva vine la Domnul Iisus, când cineva se smerește, când cineva se căiește, când cineva se pocăiește de păcatele sale, schimbarea, transformarea pe care o face Dumnezeu în viața lui este zdrobirea despre care vorbește Scriptura. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Lucrarea nașterii din nou, transformarea, pocăința, schimbarea vieții. Dar peste acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Îl va spulbera. Există o diferență mare între a fi zdrobit și a fi spulberat. O grămadă de aici am fost zdrobiți în viață, dar mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem spulberați. Un om zdrobit, spune Scriptura, întotdeauna trăiește ca să-L înalțe pe Hristos în viața lui de zi cu zi. Filipeni, capitolul 1, versetul 21, Pavel spune că și pentru mine a trăi este ce? Hristos, și a muri este un câștig. Pentru mine a trăi este Hristos. Un om zdrobit trăiește ca să-L înalțe pe Hristos în viața lui. Să nu uitați lucrul acesta niciodată. Pe pământul acesta, mâine și poi mâine și câtă vreme mai îngăduie Dumnezeu viață, eu trăiesc pentru ca Hristos să fie înălțat în viața mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Căci pentru mine a trăi este Hristos. Ăsta este omul zdrobit de Dumnezeu. Ia în serios pocăința. El nu s-a botezat să fie membru unei biserici. El s-a botezat, s-a identificat cu trupul lui Hristos prin botez și a intrat în biserica lui Hristos ca să fie membru al împărăției lui Dumnezeu. Și este un om care trăiește pentru Domnul Iisus, pentru Hristos pe pământul acesta. Omul zdrobit nu se plânge. Avem atâtea motive să ne plângem unii împotriva altora. Oho, și câtă vreme mai trăim pe pământul acesta, diavolul ne va găsi tot felul de motive să ne plângem unii de alții. Dar refuzați să vă mai plângeți chiar dacă aveți dreptul. Fiți mulțumitori pentru toate, că se poate să fie și mai rău. Așa l-am întrebat pe frate. Băi frate, tu n-ai motive să te plângi de unul de altul. Băi frate, nu, de ce? Poate fi și mai rău. E bine acum, poate fi și mai rău. E adevărat. Un om zdrobit ajută și încurajează pe alții. Fiți un fel de Barnaba. Împingeți pe cei din spate în față, că asta făcea Barnaba. Era un om pita lui Dumnezeu, cum spun bănățenii. Barnaba. Cum era numit, cum e numit el în fapte? Fiul? He? Nu, măi, tunetului. Barnaba, mângâierii. Să fi avut un Barnaba lângă tine, parcă așa te ungea Domnul cu alifia lui pe așa, că tot vă mai rugați dumneavoastră cu balsamul tău vindecător. Așa era Barnaba, era pentru cei de atunci, din vremea lui, ca balsam așa pentru o inimă zdrobită și o inimă în suferință și necaz. Era acolo cu mângâierea, Barnaba știa să mângâie. Și când a văzut pe Pavel, toți fugeau de Pavel, toți îl desconsiderau, toți aveau așa reticență față de Pavel. El l-a luat lângă el. A avut curajul să-l ia pe Pavel, pe Saul, lângă el. Și a mers și l-a prezentat la frat și a fost cu el. A fost pentru Pavel o binecuvântare. De aceea vă spuneam la un moment dat, fiți ca și Barnaba, împingeți pe cei din spate în față. Și ăla care nu prea pui niciun preț pe el. Dacă l-ai împinge așa o leacă în față și dacă l-ai încuraja să slujească, vei rămâne gură cască când vei vedea ce diamant, ce nestemată era în poporul Domnului și era nedescoperită. Vă știți asta? Atâția tineri care acum sunt în slujbă pentru Dumnezeu, știți de ce? Pentru că a fost un moment în viața lor când cineva i-a împins în față, Domne. I-a împins în față. Nu i-a lăsat să stea acolo, să zacă în praf, așa, și în neștiință. I-a împins în față. Și au început să slujească. Și slujind, au devenit o binecuvântare măreață pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Iată ce spunea un frate: am ajuns la concluzia că atât de rău e în lumea asta, încât singura șansă de supraviețuire, acum el forțează puțin, este ca să vorbim optimism între noi și va fi bine. Mi-a plăcut gândul ăsta, că dacă nu, înnebunim cu toții, Doamne, înnebunim cu toții. Va fi o zi și mai bună, Dumnezeu va lucra, Dumnezeu ne va binecuvânta și Dumnezeu ne va da putere. Un om zdrobit se roagă, cel mai mult a înțeles Daniel acest lucru. Singura persoană cu care putea sta de vorbă în întreg imperiu era Dumnezeu. Și Iosif a înțeles lucrul acesta. Și avem în Scriptură exemplul unor oameni care, atunci când au fost zdrobiți de Dumnezeu, s-au rugat, pentru că au știut că mai presus de orice, nimeni nu le poate lua legătura cu Dumnezeu, relația, părtășia cu Dumnezeu. Și era, au înțeles că singura persoană cu care pot comunica în necazul și în durerea aceea este și va rămâne Dumnezeu. Și s-au rugat. Un om zdrobit se roagă, dar se roagă lui Dumnezeu. Și știe că atunci când Dumnezeu ascultă rugăciunea, ei vor fi binecuvântați de Domnul. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Care este răsplata celor săraci în duh? Care este răsplata? Împărăția cerurilor. Ce înseamnă împărăția cerurilor? Părtășia cu Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, binecuvântarea de a fi tot timpul înaintea Domnului, de a te bucura de relația cu El. Au parte de cea mai frumoasă binecuvântare, și anume că împărăția cerurilor, spune Domnul Iisus, va fi a lor. Va fi a lor. Ea le aparține și ei aparțin acestei împărății. O astfel de împărăție nu va trece niciodată, este veșnică, spune Scriptura. Când suntem în voia lui Dumnezeu, tot universul este de partea noastră. Dacă ne socotim voia Lui, ne lipsim de cel mai mare bine pe care Dumnezeu și cerul l-a pregătit pentru noi, și anume împărăția cerurilor. Ferice de cei săraci în duh. Și în această dimineață am văzut ce înseamnă să fii sărac în duh. Dar putea ca să uităm multe din lucrurile care au fost puse în această zi aici. Dar măcar atât să nu uităm, să ne rugăm Domnului, să spunem cel puțin atât: Doamne, ajută-mă tot timpul să fiu sărac în duh. Unul sărac în duh, un credincios care este sărac în duh, niciodată nu-i mulțumit cu starea în care se află. Vrea mai mult. Dar vrea mai mult în ce privește relația lui cu Dumnezeu. Vreau mai mult să te cunosc. Vreau mai mult să te descoper în viața mea. Vreau mai mult să te iubesc. Vreau mai mult să te ascult. Vreau mai mult să te slujesc. Vreau mai mult să fac voia ta. Vreau mai mult. Nu sunt mulțumit cu starea în care mă aflu. Vreau să urc tot mai sus în relația pe care tu vrei să o ai împreună cu mine. Asta este sărăcia în duh. Doamne, ajută-ne să fim săraci în duh. Amin.